406นะผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นวิปัสสนาไม่ใช่เป็นวิปัสสนึกครับ1จากที่คำตอบของหลวงพ่อเมื่อวันที่13เมษายน54หลวงพ่อบอกว่าปุถุชนบรรลุเป็นโสดาบันได้ด้วยการละสักกายทิฏฐิโดยการพิจารณาเห็นกายเน่าเปื่อยจนกลายเป็นดินผมขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการจะพิจารณาดูกายเน่าเปื่อยจนกลายเป็นดินนั้นจะต้องพิจารณาดูกายอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นการพิจารณาแบบวิปัสสนาไม่ใช่เป็นวิปัสสนึกครับ2เวลาผมนั่งสมาธิและเดินจงกรมผมตามรู้ลมหายใจตามรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายและนึกพุทโธพุทโธพุทโธแล้วผมก็จะเห็นว่าจิตที่รู้ลมหายใจและรู้พุทโธนั้นมันมีความตั้งมั่นอยู่ในใจลึกๆมันจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันถ้าผมนึกในใจว่าร่างกายของผมกำลังเน่าเปื่อยผุพังจนกลายเป็นดินผมก็จะเห็นภาพร่างกายตัวเองกำลังเน่าเปื่อยแล้วอารมณ์ในใจมันจะมีการเคลื่อนไหวขยับตัวยิบยิบยับยับแต่จิตก็รู้ลมหายใจและรู้พุทโธจะตั้งมั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการที่มีอารมณ์ในใจขยับตัวยิบยิบยับยับนั้นมันขยับตัวของมันเองผมจะห้ามไม่ให้มันขยับตัวไม่ได้ครับผมขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าผมนึกคิดเห็นภาพร่างกายเน่าเปื่อยแล้วปล่อยให้อารมณ์ในใจเคลื่อนไหวตัวยิบยิบยับยับแล้วมีโดยที่จิตโดยมีจิตที่รู้พุทโธพุทโธตั้งมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้มันจะมีผลในการละเสียทิฏฐิได้หรือไม่ครับเนี่ยคำถามเนี่ยนะคนถามอะไรทีแต่ถามดีมากคำว่าถามดีหมายถึงว่าเขาเจตนาสะอาดบริสุทธิ์อ่ะคือคนเราเนี่ยอยากได้มรรคได้ผลอยากปฏิบัติถูกต้องเนี่ยเวลาคำถามคำตอบไปเนี่ยมันจะไม่มีเหมือนกับว่าคำว่าไม่มีรับลมคมไหนเขาพยายามจะถามเดี๋ยวเราก็ถามมาบ่อยฉะนั้นเวลาถามไปแล้วเนี่ยมันแบบภาวนามันก็ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนการภาวนามาเนี่ยมันไปเหมือนกับว่ามันไปแบบว่าไปอั้นอ่ะไปแบบไปตันว่างั้นเถอะเนี่ยเวลาปฏิบัติไปแล้วชุดเนี่ยมันจะไปตันพอไปตันแล้วจะไปยังไงฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าคำถามนะผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นวิปัสสนาไม่ใช่เป็นวิปัสสนึกครับเนี่ยคำว่าวิปัสสนากับวิปัสสนึกเนี่ยถ้าวิปัสสนาเห็นไหมมันจะมีผลของมันถ้าวิปัสสนึกเนี่ยมันใกล้เคียงกับวิปัสสนาใกล้เคียงกันเพราะอะไรเพราะภาพคล้ายทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมาจากฐานที่ผิดมาจากฐานที่ผิดมาจากลมที่ผิดผลนั้นไม่มีถ้าวิปัสสนาเนี่ยมันจะมีผลของมันแล้ววิปัสสนึกเนี่ยมันก็มันใกล้เคียงกันทำไมไม่มีผลอ่ะมันไม่มีผลที่หัวใจไงมันไม่มีผลที่ว่าเจ็ดมันมาที่ต่างกันคือมาแบบโลกมาแบบโลกคือวิปัสสนึกใช่ไหมคำว่านึกเห็นไหมก็วิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นธรรมมันเป็นสัจธรรมถ้าสัจธรรมเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเนี่ยมันจะมีผลของมันแล้วมีผลของมันเนี่ยแล้วเวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยพอปฏิบัติไปเราลงทุนลงแรงแล้วเหมือนกับทำการค้าเลยปฏิบัติลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้ผลตอบแทนมาเนี่ยมันก็งงนะเราทำทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ผลตอบสนองมาไม่ตรงตอบสนองมาถ้าวิปัสสนึกเนี่ยเวลาทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ผลตอบสนองเนี่ยเราก็งงพองงเนี่ยเราทำงานต่อไปฉะนั้นคำถามที่หนึ่งที่ถามว่าจากคำตอบที่หลวงพ่อเมื่อวันที่13เมษายน54ที่หลวงพ่อบอกว่าปุถุชนบรรลุเป็นพระโสดาบันได้ด้วยการละสัยทิฏฐิโดยการพิจารณาเห็นกายเน่าเปื่อยจนกลายเป็นดินผมก็กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าการพิจารณาดูกายเน่าเปื่อยจนกลายเป็นดินนั้นจะต้องพิจารณาดูกายอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการพิจารณาแบบวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนึกครับตรงนี้สำคัญมากนะสำคัญที่ว่าคนไม่เป็นเนี่ยคนไม่เป็นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราลอกเรียนแบบอ่ะยังไงก็อย่างนั้นอ่ะฉะนั้นเวลาลอกเรียนแบบแล้วพูดแล้วเหมือนไหมเหมือนทุกคนเลยบอกผ่านกายนะพิจารณาแล้วผ่านกายเนี่ยมันผ่านอย่างไรแล้ววิปัสสนาเนี่ยเห็นไหมเห็นกายเน่าเปื่อยมันเน่าเปื่อยโดยสมุฏฐานของอะไรมันเน่าเปื่อยโดยสมุฏฐานของอะไรมันเน่าความเห็นที่ว่าเราเห็นนิมิตเนี่ยเห็นไหมบางคนเห็นนิมิตมันคืออะไรนิมิตนิมิตมันเป็นนิมิตเครื่องหมายบอกแต่ถ้ามันมีสติปัญญานิมิตนะมันเป็นเครื่องเล่นของใจเลยล่ะถ้าใจมันสุขมันเห็นนิมิตเนี่ยมันจะควบคุมไ
แต่ถ้าคนไม่มีนิมิตก็คือไม่มีนิมิตนะท่านบอกว่าถ้ามีนิมิตจิตต้องมีนิมิตจิตต้องเห็นสภาวะแบบนั้นถ้าจิตไม่เป็นสภาวะมันไม่ใช่จิตสงบสงบโดยความสงบราบเรียบไม่มีสิ่งใดเลยแต่มีสติรู้อยู่สงบอยู่เนี่ยโอ้ชัดเจนมากแต่ถ้าสงบแล้วมันออกรู้นิมิตออกรู้เห็นต่างๆนั่นมันก็เป็นสัญชาตญาณของจิตถ้าเรามีสติควบคุมเราควบคุมได้เหมือนร่างกายเราเนี่ยร่างกายเรามีสติเนี่ยเรานั่งเรียบร้อยเนี่ยเราไม่อะไรขยับเลยเราก็ทำได้แล้วเพราะเรามีสติพร้อมใช่ไหมแต่ถ้าเราง่วงนอนหรือเราหลับไปเนี่ยเราควบคุมร่างกายเราได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะเราหลับอ่ะร่างกายจะเป็นไงมันก็เป็นสภาพของมันจิตถ้ามีสติควบคุมอยู่เนี่ยเห็นไหมนิมิตเนี่ยมันเป็นเครื่องนิมิตคือกิริยาอาการของใจที่ใจออกรู้ถ้ามันควบคุมใจเนี่ยนิมิตจะมีได้ยังไงถ้ามีสติพร้อมนะพอมีสติว่าเราจะตัดนิมิตไม่ปัดนิมิตเหมือนเราจัดการได้หมดอ่ะแต่มันต้องเป็นผู้ที่ชำนาญที่เราไม่ชำนาญเนี่ยเราก็ทำสิ่งใดไม่ได้ฉะนั้นเราทำสิ่งใดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายังควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เรากำลังฝึกฝนอยู่เหมือนกับเรากำลังพัฒนาให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมาอยู่เรายังไม่สามารถทรงตัวได้เนี่ยเราจะควบคุมตัวเราไม่ได้เราก็ยังทำของเราฉะนั้นคำว่าปุถุชนเป็นพระโสดาบันด้วยการละสังขิติเนี่ยมันชัดเจนมากอะไรพระโสดาบันมันก็มาจากปุถุชนไงดังนั้นปุถุชนเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เด็ดขาดทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดทั้งนั้นปุถุชนบรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยการละสังขิติโดยการจินตนาการเห็นกายจนเน่าเปื่อยทั้งนั้นปุถุชนพระโสดาบันมาจากปุถุชนนะดอกบัวเกิดจากโคนตมทุกอย่างเกิดจากโคนตมทุกอย่างเกิดจากพอเจ้าเกิดจากภพฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเห็นไหมอธิบายให้เราฟังเห็นไหมว่าเนี้ยจิตเนี่ยมีอภิชาครอบงำเนี่ยพอเราดูแล้วเนี่ยเราก็รังเกียจเราก็เบื่อหน่ายจิตของเราจะผลักจิตเราทิ้งเลยเหรอมันไม่ใช่อ่ะแล้วนี่เพียงแต่ว่าผลของวัฏฏะคือดอกบัวเนี่ยมันจะเกิดที่ไหนโคนตมมันคืออะไรเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตเราคืออะไรจิตนี่มันคืออะไรจิตนี่มาจากไหนเนี่ยเกิดมาอย่างไงอะไรพามาเกิดอะไรมาเกิดมานั่งอยู่นี่แล้วมานั่งทำไมแล้วนั่งแล้วทำอะไรต่อไปเห็นไหมนี่พูดถึงถ้าไม่มีธรรมะมันก็เป็นแบบเนี้ยเป็นผลของวัฏฏะแต่เพราะธรรมะเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ว่ามันมีอยู่ไงมันมีผลที่เกิดจากวัฏฏะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้มันเกิดจากวัฏฏะเนี่ยพอมันมีของมันอยู่แต่นี่เวลาครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเห็นไหมให้เห็นโทษของมันพอเห็นโทษของมันแล้วนั่นคือโทษของมันในทางสัจธรรมแต่โทษของมันโดยความเป็นจริงของเราไม่มีเรายังไม่เห็นเลยนะแต่เราฟังสิ่งนั้นมาแล้วเราคิดของเรามาฉะนั้นพอเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจปั๊บเราก็จะสละทิ้งเลยพอสละทิ้งไปแล้วทำลืมไปแล้วบอกเป็นพระอรหันต์กันทำลืมมันไปเลยแล้วบอกว่ามันไม่มีแล้วบอกกูบรรลุธรรมกูรู้ธรรมแล้วรู้ธรรมได้ยังไงไม่รู้ถ้าบรรลุธรรมเนี่ยพระโสดาบันจะเริ่มจากตรงนี้ว่าเรามีสติชัดเจนมากเราควบคุมตัวเองของเราได้เห็นไหมปุถุชนเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วเราก็หัดฝึกฝนเห็นไหมถ้าฝึกฝนแล้วจะจิตมันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเขาเรียกโสดาปฏิมรรคไงธรรมะคำว่าโสดาปฏิมรรคนะมันไม่ได้โสดาปฏิผลโสดาปฏิมรรคเนี่ยมันยังเจริญมันยังเป็นสัพเพธัมมังอนัตตาคือยังแปรสภาพอยู่เนี่ยแต่ถ้ามันสิ้นสุดกระบวนการเป็นโสดาปฏิผลแล้วเนี่ยอันนั้นไม่ใช่อนัตตาอันนั้นเป็นธรรมะธรรมคือโสดาบันเนี่ยเป็นโสดาบันแท้จริงอันนี้ไม่ใช่อนัตตาอันนี้ตายตัวดังนั้นตอนนี้มันยังไม่เป็นโสดาบันไม่เกิดคำว่ายังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยมันเป็นสัพเพธัมมังอนัตตาคำว่าอนัตตาคือมันแปรสภาพใช่ไหมเนี่ยทั้งคณะตามันแปรสภาพถ้าจิตมันสงบแล้วมันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมโดยข้อเท็จจริงเห็นไหมเราบอกเนี่ยถึงจะเป็นสติปัฏฐาน4เขาบอกว่าปฏิบัติแนวทางนี้เป็นแนวทางสติปัฏฐาน4ปฏิบัติแนวทางนี้ไม่ใช่ปฏิปัฏฐาน4โกหกทั้งนั้นนะสติปัฏฐาน4มันมาจากไหนอ่ะสติปัฏฐาน4มันมาจากยี่ห้อตำราหนังสือมันมาจากไหนมันมาจากการจำมันจากอะไรก็นั่นก็วิปัสสนึกทั้งนั้นเลยอ่ะสิ่งที่คิดกันเอาเองคิดเอาเองคาดหมายกันเองนั่นคือวิปัสสนึกทั้งหมดแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเห็นไหมเป็นความจริงเห็นไหมถ้าเป็นความจริงเนี่ยจิตมันต้องสงบเข้ามาเขาไม่จะสงบเข้ามาเห็นไหมดูสิเราเนี่ยเห็นไหมตอนนี้จะเลือกตั้งเนี่ยถ้าเราไม่ไปหย่อนบัตรมีใครหย่อนให้รู้ไหมผีมันหย่อนให้ฉะนั้นเราต้องไปใช้สิทธิ์ว่าจะเลือกใครก็แล้วแต่เราใช้สิทธิ์ของเรานี่เหมือนกันถ้าไม่มีเราอ่ะไม่มีจิตไปหย่อนบัตรอ่ะไม่มีสิทธิเนี่ยสิทธิของจิตเนี่ยสิทธิของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าสิทธิของเรามีเห็นไหมเนี่ยถ้าจิตสงบเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาสู่ตรงนี้ไงมันเข้ามาอยู่เจ้าของสิทธิ์มันเข้ามาที่เจ้าของสิทธิ์เจ้าของสิทธินี้รับรู้ถ้าเจ้าของสิทธิ์รับรู้เห็นไหมเนี่ยเพราะเจ้าของสิทธิ์รับรู้เจ้าของสิทธิ์นี้เนี่ยออกไปยอมบัตรถ้ายอมบัตรเรายอมบัตรด้วยนะด้วยสิทธิของเราใช่ไหมเป็นสิทธิของเราเป็นตามสิทธิ์ถ้าเราตามสิทธิขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลเราได้แค่สิทธิของเราวิปัสสนาเนี่ยถ้ามันมาปฏิสติประธานสิทธิประธานสี่เนี่ยใครใช้สิทธิใครเป็นเจ้าของสิทธิ์แล้วใครเป็นเจ้าของสติปัฏฐาน4 ไม่รู้แต่ปฏิบัติทางปฏิบัติด้วยแนวทางวิปัสสนานะใช้ปัญญาไปนะผีมันใช้สิทธิ์นั่นน่ะวิปัสสติปัฏฐาน4ของผีเพราะมันไม่มีผู้เจ้าของมันไม่มีตัวรู้ไงแต่ถ้ามันมีตัวรู้เนี่ยมันมีตัวรู้เห็นมั้ยมันมีตัวรู้คือสัมมาสมาธิเพราะสัมมาสมาธิมันเห็นจริงพอมันเห็นจริงเข้าเนี่ยนะพอมันเห็นจริงเข้าไปเนี่ยมันสะเทือนหัวใจนะมันสะเทือนหัวใจถ้าเราเห็นกายโดยข้อเท็จจริงนั้นคนที่ว่าเห็นกายเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่ามันเป็นวิปัสสนึกมันเป็นการคาดหมายเอาแล้วคือคาดหมายการคาดหมายเนี่ยว่าผิดมั้ยคำวิปัสสนึกเนี่ยนะดูสิแม้แต่เครื่องบินเห็นมั้ยทั้งเครื่องบินเนี่ยดูสิก่อนที่จะมีเครื่องบินเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้ากันมากอยากบินเหมือนนกอยากบินเหมือนนกแต่คนตายเยอะมากนะโดดจากหน้าผาขึ้นมาเนี่ยพยายามจะตอนค้นคว้ากันว่าจะสร้างเครื่องบินกันจะบินกันเนี่ยคนตายนักวิทยาศาสตร์ตายไปมากสุดท้ายแล้วเขาก็พิสูจน์ของเขาได้เห็นมั้ยด้วยการดูนกนะตระกูลไล่ใช่ไหมเขามองนกว่าบินยังไงมันทำปีกยังไงแล้วเขาก็รักเขาสร้างของเขาขึ้นมาจนได้พอสร้างขึ้นมาได้เนี่ยพอคนทำได้เห็นไหมพอเครื่องบินบินได้ด้วยทฤษฎีที่พิสูจน์ได้เท่านั้นน่ะการบินเนี่ยจะเร็วมากเลยเก่งมากเพราะเครื่องบินพัฒนาไปเร็วมากจนเดี๋ยวนี้เหนือเร็วฝันเสียงทุกอย่างหมดละทีนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมันเป็นแบบนั้นเนี่ยคนใช้สิทธิ์มันมีสิทธิเนี่ยมันทางของมันมันวิจัยของมันเป็นตามความจริงของมันแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่หรอกเรามีกิเลสใช่ไหมคำว่ามีกิเลสยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องค้นคว้าของเราต้องทำของเราทำอย่างนี้แหละถูกแล้วการทำว่าคำว่าถูกแล้วเนี่ยถูกแล้วคือว่าเริ่มต้นเราต้องปฏิบัติต้องตามความเป็นจริงแต่เวลาที่ว่าสติปัฏฐาน4ที่ว่าสติปัฏฐาน4นะแนวทางที่ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ก็ต้องใช้ปัญญาไปเลยต้องใช้นั้นเนี่ยมันก็เหมือนในสายปัจจุบันเห็นไหมเราไม่ต้องสร้างเครื่องบินเราสั่งเครื่องบินเลยมีตังค์ขึ้นมาหน่อยโบอิงจะซื้อสักกี่ร้อยลำก็ได้ถ้าเรามีตังค์นี่ก็เหมือนกันสติปัฏฐาน4ปัฏฐาน4เพราะมันมีตำราของพระพุทธเจ้าแล้วไงมันก็บอกว่าเนี่ยนึกคิดอย่างนี้เป็นสติปัฏฐาน4แล้วผลของมันนี่ไงผลของมันคือว่าผมจะต้องปฏิบัติยังไงครับเราทำคนเราจบมาแล้วล่ะเราทำได้หมดเลยแล้วผลมันคืออะไรครับจนบางทีบอกว่าไม่รู้อะไรเลยเป็นพระโสดาบันทำไมเป็นโสดาบันอ่ะเพราะมันไม่รู้ไงถึงเป็นโสดาบันถ้ารู้ล่ะเอารู้มันเป็นอวิชชาไงโอ้ปวดหัวเลยอย่างนั้นเขาทำกันนะนี่เราจะบอกว่าแล้วบอกว่าแล้วจะทำอย่างไรหลวงพ่อบอกว่าเขาจะยืนยันกันว่าปุถุชนกับโสดาบันเนี่ยมันจะทำอย่างไรปุถุชนของเราเป็นปุถุชนเพราะเราเกิดขึ้นมาเรามีวิชาเราเกิดมาเป็นปุถุชนอยู่แล้วนี่ปุถุชนเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต่างๆไม่ได้ใช่ไหมเราก็พยายามจะพุทโธหรือปัญญาสมาธิจนจิตมันละเห็นไหมรูปก็กินเสียงเป็นบ่วงของมันเป็นบ่วงดอกแห่บ่วงดอกไม้แห่งมารเป็นกัลยาณปุถุชนทีเดียวรูปก็กินเสียงเนี่ยไม่มีอำนาจเหนือกับความสุขเราเนี่ยเราจะควบคุมตัวเราได้ไหมเนี่ยเพราะเราใช้ปัญญาของเราพิสูจน์จนว่าเสียงคือเสียงเห็นไหมเนี่ยเราไปรับรู้แล้วเรามีอารมณ์ไปกับมันรูปรสเห็นไหมรูปต่างๆอย่างต่างเนี่ยเราเข้าใจได้หมดอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจได้มันก็เกินเขินแต่เราต้องอยู่กับมันนะเราต้องใช้มันเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ใช้มันนะเราอยู่กับโลกเขาไม่ได้เราอยู่กับโลกเขามีสัญญาอย่างนี้เขามีสมมติเนี่ยเรารักษาใจเราเห็นไหมมันก็ฟรีมันว่างของมันอ่ะมันไม่เกี่ยวไปกับโลกเห็นไหมมันฟรีของมันแต่เรามีสติของมันเนี่ยผู้ที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยมันพอมันควบคุมได้เนี่ยสมาธิแล้วมันออกรู้นะอะไรเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงเป็นบ่วงดอกไม้แห่งมันเราละมันแล้วเรารู้โทษของมันละแล้วเวลาออกรู้ก็ออกรู้รูปรสกลิ่นเสียงนั่นแหละแต่ออกรู้รูปรสกลิ่นเสียงด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจจริงแล้วพอพิจารณาไปแล้วนะพอถ้าจิตในสมาธิมาพิจารณานะโอ้โหปัญญามันคนละเรื่องนะถ้าใครเข้าถึงตรงนี้แล้วมีปัญญาให้พิจารณาเข้ามานะเราถึงใช้คำว่าเวลาเขาดูจิตกันใช่ไหมดูจิตจนจิตเห็นอาการของจิตคนที่เขาทำเป็นทำถูกต้องนะดูจิตเนี่ยเขาใช้ปัญญาโอสมาธิจนจิตเป็นสมาธิแล้วพอจิตมันออกรู้ด้วยอาการของจิตนี่นั่นแหละออกรู้ในรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยแต่ออกรู้ด้วยสติปัญญาเนี่ยออกรู้ด้วยสติปัญญาเพราะมันมีสมาธิเนี่ยออกรู้สติปัญญาเนี่ยมันพิจารณาไปเนี่ยมันจะปล่อยมันจะโล่งโอ้โหมันออกรู้นะออกรู้ใช้ปัญญาเข้าไปเนี่ยพอมันปล่อยโล่งเนี่ยนี่ไงคือผลไงผลว่าอะไรเป็นวิปัสสนาอะไรวิปัสสนึกนะวิปัสสนึกพิจารณาเสร็จแล้วนะเราก็มานั่งทบทวนงงแล้วก็งงอีกแต่ถ้าวิปัสสนานะพอพิจารณาไปแล้วนะโอ้โหมีความสุขโอ้โหมีความรับรู้โอ้โหมันมีความว่างมันมีผลไงรสของธรรมชนะถึงรสทั้งปวงผลของธรรมเราลงทุนขนาดนี้จิตเราสงบแล้วเราพิจารณาของเราเนี่ยเวลามันผลมาตอบสนองมาแล้วเนี่ยคุณค่าเงินร้อยล้านพันล้านมีไม่มีค่าเท่าอันนี้เลยอันนี้จะมีค่ามากมีค่าเพราะอะไรมีค่าเพราะเราพิจารณาเนี่ยปล่อยวางเป็นครั้งเป็นคราวเห็นไหมเนี่ยยืนยันจากคำตอบของหลวงพ่อว่าวันที่13น่ะว่าปุถุชน
ปุตุชนบรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยการละสักขิทิละสักขิทิฏฐิดังนั้นเวลาละสักขิทิฏฐิเนี่ยเราจะไปละสักขิทิฏฐิที่ไหนสักขิทิฏฐิเนี่ยคือชื่อแต่การละคือละความเห็นผิดในหัวใจไงนี่บอกว่าสังโยชน์เห็นมั้ยที่วิกิจจสิระปัทมะมันอยู่ที่ไหนจะไปฆ่ามันมันก็เหมือนอารมณ์เราเนี่ยอารมณ์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ไหนจะไปฆ่ามันแล้วไปฆ่าที่ไหนอ่ะเอ้ามันเป็นความรู้สึกอ่ะจะไปฆ่ามันที่ไหนอ่ะแต่ไปเราจะไปฆ่ามันเราต้องมีเหตุมีผลทำไมมีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เกิดมาเพราะอะไรทำไมถึงเห็นผิดขนาดนี้เห็นไหมเรามีเหตุไงเรามีเหตุไปชำระล้างไงผลของมันก็ละสักขิทิฏฐิไงแต่ถ้าจะไปละสักขิทิฏฐินะเขารู้เลยสักขิทิฏฐิเป็นกิเลสเราจะละสักขิทิฏฐิเราจะละที่ไหนจะไปหามันที่ไหนสักขิทิฏฐิอยู่ที่ไหนจับตัวมันให้ได้แล้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะมันไม่มีใครชื่อสักขิทิฏฐิเนาะต้องตั้งชื่อคนเป็นสักขิทิฏฐิแล้วถ้าทุกคนไปจับมันจะได้เป็นพระโสดาบันหมดเลยมันเป็นชื่อของนามธรรมนะนี่พูดถึงนี่พูดถึงยืนยันข้อที่หนึ่งสองเวลาผมนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมผมตามรู้ลมหายใจตามรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายและนึกพุทโธแล้วผมก็จะเห็นว่าจิตที่รู้ลมหายใจและรู้พุทโธนั้นมันมีความตั้งมั่นอยู่ในใจลึกๆมันจะคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันนั้นถ้าผมนึกในใจว่าร่างกายของผมกำลังเน่าเปื่อยผุพังจนกลายเป็นดินผมก็จะเห็นภาพร่างกายตัวเองกำลังเน่าเปื่อยแล้วอารมณ์ในใจมันจะมีการเคลื่อนไหวกับขยับตัวยิบยิบยับยับแต่จิตที่รู้ลมหายใจและรู้พุทโธจะตั้งมั่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการที่อารมณ์ในใจขยับตัวยิบยิบยับยับนั้นมันขยับตัวของมันเองผมจะห้ามไม่ได้มันขยับตัวไม่ให้มันขยับตัวไม่ได้ครับแต่ผมอยากกลับไปหลวงพ่อว่าถ้าผมนึกคิดเห็นร่างกายเน่าเปื่อยแล้วปล่อยให้อารมณ์ในการเคลื่อนไหวขยับตัวเยอะๆโดยมีจิตที่รู้พุทโธตั้งมั่นคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแบบนี้จะมีผลในการละสักขิทิฏฐิได้หรือไม่ครับได้ความจริงคำตอบเนี่ยนะคำตอบแบบนี้ในวงกรรมฐานเนี่ยเวลาเขาตอบเนี่ยเหมือนเด็กอะเราจะให้เด็กทำงานเนี่ยเราบอกวิธีทำงานของเด็กแต่เราถ้าเราไปบอกผลทำงานที่เสร็จแล้วนะเด็กมันจะไม่มีประสบการณ์ในการกระทำงานนั้นใช่ไหมการทำงานของเด็กเนี่ยเด็กต้องทำงานเสร็จเด็กมันจะมีประสบการณ์มาทำงานอย่างนั้นเสร็จแต่เราบอกว่าทำงานอย่างนี้ผลจะตอบเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงตาเห็นไหมเวลาท่านเทศท่านไม่ได้บอกถึงผลเลยการบอกถึงผลเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทำงานอย่างนี้ผลมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นระหว่างที่ทำประสบการณ์นั้นมันไม่มีผลมันไม่เกิดผลมันเกิดขึ้นมาเกิดจากสัญญาเกิดจากการจำอันนี้จะเป็นโทษของการกับผู้ปฏิบัติมากผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้ารู้โจทย์ก่อนเห็นไหมเราจะบอกรู้โจทย์ก่อนรู้ผลรู้คำตอบก่อนเรารู้คำตอบอยู่แล้วไงเนี่ยเป็นพระโสดาบันก็ละสักขิทิฏฐิวิกิจจสิระปัทมะเรารู้คำตอบเรารู้คำตอบแล้วเราก็จะตอบอย่างเนี้ยถ้าตอบอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถ้าพูดถึงทางโลกเนี่ยเขาก็ให้คะแนนกันเพราะว่าตอบถูกต้องแต่ในทางธรรมเห็นไหมสันทิฏฐิโกเนี่ยเป็นสันทิฏฐิโกเป็นความรู้จริงเห็นจริงในหัวใจแล้วนี่พอเราตอบคำตอบเราตอบเรารู้คำตอบเราก็ตอบพอตอบไปแล้วเนี่ยมันเป็นผลของพระพุทธเจ้ามันเป็นผลของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ผลของเราอ่ะถ้าไม่ผลของเราเห็นไหมเนี่ยมันถึงเป็นสัญญาแล้วพอทำไปแล้วเนี่ยเอ้าทุกคนจะงงนะเนี่ยที่ว่าปฏิบัติไปแล้วมันไปแล้วก็ทำครบทุกอย่างแล้วก็ทำดีทุกอย่างแล้วถ้ามันไม่เป็นสักทีล่ะถ้าไม่เป็นสักทีล่ะเป็นได้ยังไงอ่ะเป็นได้ยังไงเพราะมันไม่เป็นปัจจตังไม่เป็นข้อเท็จจริงในกิเลสของเราไงมันจะเป็นจริงต่อเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยเราชำระกิเลสเราตามความเป็นจริงเพราะกิเลสมันทำจริงกิเลสมันหลุดออกไปเนี่ยเวลากิเลสมันหลุดจากใจเราไปเนาะงงนะทำไมก็มันหลุดจริงๆอ่ะเวลาจริงๆก็มากับงงนะแต่ถ้าเวลาศึกษามันเนี่ยรู้เลยนะแหมละขันธิติวิกิจิสาธิรปธรรมาสโอ้ยคำตอบของพระเจ้าไม่ใช่คำตอบของเราฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยถ้าทำอย่างนี้เห็นไหมเอาทำไปเนี่ยเวลาทำผู้ถามเนี่ยปฏิบัติไปด้วยความหมั่นเพียรเพราะถ้าทำมาอย่างเงี้ยมันไม่ผิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องขยันแล้วต่อเนื่องการขยันแล้วต่อเนื่องนะอย่างเช่นเวลากีฬาเวลาแข่งขันเห็นไหมเนี่ยเวลายิ่งใกล้หมดเวลาเนี่ยแหมมันอยากแพ้ลุ้นจะแพ้ลุ้นชนะกันอยู่อย่างนั้นอ่ะปฏิบัตินะมีคนถามบ่อยเนาะนั่งทั้งคืนเลยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยพอตีสี่ตีห้ามันชักดีขึ้นละเพราะอะไรไหมเพราะต้องลุกไปหุงข้าวไงพอจะลุกไปหุงข้าวเนี่ยแหมใจมันดีไม่อยากจะลุกเลยนะแต่นั่งมาทั้งคืนมันไม่ได้เรื่องนะพอตีสี่ตีห้าจะหุงข้าวใส่บาตรเนี่ยโอ้ยใจดีนะแล้วก็มาถามหลวงพ่อระหว่างภาวนากับหุงข้าวอันนั้นจะดีกว่ากันเราบอกว่าหุงข้าวดีกว่าเพราะอะไรเพราะถึงเวลาจะหุงข้าวเนี่ยกิเลสมันบอกกิเลสเนี่ยนะมันจะทอนความดีเราทุกอย่าง
พราะถึงเวลาจะไปหุงข้าวเพื่อใส่บาตรเนี่ยมันได้บุญชัดๆอยู่แล้วเห็นๆเลยเป็นหน้าที่แต่พอจะไปทำหน้าที่เนี่ยนะแหมจิตกำลังดีเลยโอ้ไม่อยากลุกเลยนะกำลังดีเนี่ยมันดีแค่ไหนโอ้ถ้ามันดีมันก็เป็นสมาธิมาแล้วทีนี้ไอ้มันดีเอาความดีเอาข้อแบบว่าเอาข้อเอาข้อโต้แย้งจะไม่ที่ที่เราทำคุณงามความดีเราเคยลุกหุงข้าวใส่บาตรอยู่ประจำเนี่ยเวลาถึงเวลาบอกว่าเนี่ยภาวนาต้องจำเป็นฝ่าใช่ภาวนาจำเป็นฝ่าแต่เราก็ตั้งเวลาของเรามาได้ถึงเวลาเราต้องจะลุกไปทำเพื่อผงข้าวใส่บาตรใส่บาตรเสร็จแล้วมาภาวนาต่อก็ได้เนี่ยเวลางั้นปุ๊บเราลังเลละเราหาทางออกไม่ได้ละฉะนั้นการภาวนาสืบต่อเห็นไหมเนี่ยการภาวนาสืบต่อเราสืบต่อไปแต่ถึงเวลาเรา มีหน้าที่เราแบ่งเวลาไว้เห็นไหมอย่างเช่นเวลาหลวงตาท่านพูดนะไหมท่านตลอดรุ่งท่านมีข้อแม้ไว้อันเดียวหนึ่งหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือพระเจ็บไข้ได้ป่วยท่านจะลุกนอกนั้นไม่มีนี่ก็เหมือนกันใช่ไหมเวลางั้นมันมีความจำเป็นเพราะเราอยู่ในสังคมใช่ไหมแล้วมันแบบเป็นความแสดงออกของน้ำใจใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราปฏิบัติของเราไปไม่ต้องไปห่วงว่าจะเป็นโสดาบันไม่เป็นโสดาบันถ้าเป็นโสดาบันนะมันจะเป็นปัจจตังมันจะกังวานขึ้นมากลางหัวใจผู้เป็นถ้าเป็นโสดาบันนะมันจะกังวานขึ้นมากลางหัวใจเลยปึ้งนี่โสดาบันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงแต่ถ้ามันยังสงสัยมันยังลังเลอยู่เนี่ยมันไม่เป็นก็ต้องขยันทำมาถูกแล้วแหละตอนนี้เพียงแต่ว่าเนี่ยโดยปัญญาชนพวกเราเนี่ยจะคิดกันอย่างนี้ไงคิดกันว่าบอกว่ามรรคสามัคคีเนี่ยสิ่งที่มรรคยานที่มันจะสรุปเป็นโสดาบันเนี่ยมันมีสติปัญญาระดับไหนเนี่ยมันมีงานชอบเพียรชอบสมาธิชอบขนาดไหนทุกคนชอบถามตรงนี้มั่งนะบอกเอ็งแบบจะช่างมาดิจะช่างที่ว่าสมาธิมันหนักเท่าไหร่แล้วเราปัญญามันหนักเท่าไหร่แล้วสติมันหนักเท่าไหร่เราเอามารวมกันมันไม่ได้หรอกมันไม่ได้เพราะอะไรมันไม่ได้เพราะกิเลสของคนมันไม่เหมือนกันแกงส้มแกงเผ็ดเห็นไหมเนี่ยแกงจืดเนี่ยส่วนผสมมันแตกต่างกันเนี่ยวัตถุดิบที่มาทำเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วมันออกมามันก็ไม่เหมือนกันแกงส้มแกงเผ็ดแกงจืดเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสของคนอ่ะบางคนแกงจืดเขารสจืดเขาจืดเขาแต่เขากินของเขาอาหารของเขาสมบูรณ์ของเขาเขาชอบของเขาบางคนกินแกงส้มแกงส้มของเขากินของเขาบางคนกินแกงเผ็ดนี่ไงจริตที่ใส่คนไม่เหมือนกันทีนี้มันจะบอกว่าสติเท่าไหร่ปัญญาเท่าไหร่เอาจะมาวัดค่ากันแล้วเองเป็นแกงส้มหรือแกงจืดอ่ะแล้วเองจะกินแกงอะไรล่ะแล้วพอกินไปแล้วมันก็เบื่อพอเบื่อมันก็เปลี่ยนกินแกงอื่นนี่ไงกิเลสมันหลบตลอดฉะนั้นเราจะไม่มีการวัดค่าถ้ากิเลสมันหยาบเราก็เต็มที่ 100% อัดมันเข้าไปเลยถ้ากิเลสมันเริ่มกระเทือนเห็นไหม 50% เห็นไหมทั้ง50เราก็ละเอียดอ่อนขึ้นไปเนี่ยถ้านี่กิเลสมันหาที่หลบไม่ได้ละมันจะแบบว่าบังเงาละคือมันจะเป็นเราละอุ้ยเป็นโสดาบันแล้วอุ้ยเป็นพระอรหันต์ละอุ้ยไม่ต้องปฏิบัติมันก็เป็นพระอรหันต์ละเนี่ยมันบังเงาคือมันเข้ามาเป็นพวกเดียวกับเราเข้ามาพวกเป็นพวกเดียวกับความเพียรของเราบอกว่าเราเป็นหมดละเนี่ยเวลากิเลสหลอกมันหลอกอย่างเงี้ยฉะนั้นเวลากิเลสหลอกมันมีนะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านสอนนะท่านจะไม่บอกพอบอกแล้วเนี่ยมันเนี่ยดูที่เราศึกษาเนี่ยเนี่ยมรรคของพุทธเจ้ามรรคของครูบาอาจารย์แล้วเราก็พยายามจะทำให้เหมือนฉะนั้นมันต้องเป็นมรรคของเราถ้ามรรคของเราเห็นไหมเวลาเราพุทโธไปเนี่ยจิตมันยิ่งขยับยิบยิบยิบยิบยิบน่ะนั่นแหละถูกเพราะอะไรเพราะเราภาวนาไปแล้วเนี่ยมันมีอาการสะเทือนหลวงตาบอกว่ามันสะเทือนกิเลสหลวงตาพูดบ่อยนะว่าเราปฏิบัติกันทั้งปีทั้งชาติเลยนะกิเลสไม่ถลอกบอกเปิดเลยกิเลสมันไม่บุบสลายอะไรเลยภาวนาไปกิเลสยิ่งตัวโตขึ้นไปใหญ่เลยโอ้คนนั้นก็เป็นโสดาบันคนนั้นโสดาบันของกิเลสไงคนนั้นก็เป็นพระอรหันต์ยิ่งภาวนาไปกิเลสมันยิ่งตัวใหญ่แต่ถ้ามันภาวนาไปเห็นไหมมันขยับเนี่ยจิตมันยิบๆน่ะนั่นหลักมันสะเทือนใจสะเทือนนั่นคือสะเทือนกิเลสมันอยู่ที่นั่นถ้ามันยิบๆน่ะยิบๆน่ะเห็นไหมบางคนบอกไม่ได้เพราะมันเป็นการส่งออกมันเป็นได้ไม่ได้เดี๋ยวเองรู้ขอให้พิจารณากายไปเรื่อยๆพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณาตามข้อเท็จจริงหมายถึงว่าจิตสงบแล้วพิจารณาถ้าจิตไม่สงบแล้วกลับมาทำให้สงบก่อนถ้าจิตไม่สงบภาวนาพิจารณาไปนะเสียพลังงานเปล่าพิจารณาไปแล้วนะกิเลสมันนอนกระดิกเท้าอยู่นะพิจารณาไปเลยมันรู้หัวเล่นด้วยนั้นถ้ามันพิจารณาไปแล้วมันไม่สะเทือนใจมันไม่ปล่อยคือไม่ปล่อยคือว่ามันไม่ปล่อยวางกลับมาทำความสงบของใจก่อนความสงบของใจนี่สำคัญมากความสงบของใจเนี่ยมันเข้าไปสู่เจ้าของสิทธิ์ ถ้าเจ้าของสิทธิ์ใช้สิทธิ์ตามสิทธิของเจ้าของมันจะได้สิทธิ์ตามสิทธิของมันแต่ตอนนี้เราใช้ให้กิเลสให้ผีมันใช้สิทธิ์ให้ความคิดมันใช้สิทธิ์ให้ความรู้สึกนึกคิดใช้สิทธิ์พอมันใช้สิทธิ์มันก็พิจารณาไปตามสิทธิ์ของผีเราไม่ได้สิทธิ์เห็นมั้ยนี่สมาธิสำคัญตรงนี้ฉะนั้นเราถ้ามันพิจารณาไปแล้วดีแล้วเราพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันไปไม่ได้หรือว่ามันมีขัดแย้งกลับมาทำความสงบใจทำอย่างเงี้ยถูกแล้วหลวงพ่อจะต้องบอกว่าปฏิบัติอย่างไรถึงเป็นวิปัสสนาถึงไม่ใช่เป็นวิปัสสนึกวิปัสสนึกเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้มันไปทำไปเนี่ยมันมีของมันมีของวิปัสสนึกหมายถึงว่ามันเป็นการเป็นโลกคือไม่เป็นการจำเป็นการสิ่งที่เป็นสัญชาตญาณของความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้ถ้ามีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยถ้าวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นสัจธรรมคือว่ามันไม่มีตัวเราวิปัสสนึกคือมีตัวตนของเรามีความรู้สึกของเราเนี่ยแอบแฝงกับความการกระทำนั้นไปแต่เพราะมีเราแอบแฝงไปมันถึงเป็นวิปัสสนึกเพราะมีเรามีการแอบตามแอบแฝงนั้นเป็นวิปัสสนึกเพราะมีเราเป็นส่วนร่วมฉะนั้นพอมันถ้ามันเป็นวิปัสสนาเห็นไหมมันพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเราเป็นส่วนร่วมไม่ใช่มันเป็นส่วนของสัจธรรมมันเป็นสัจธรรมจริงแล้วมันจะปล่อยมันจะมีความสุขเนี่ยที่ยิบยิบแยบแยบเนี่ยอาการมันบอกก็ละอาการมันบอกอะถ้ามีจิตยิบยิบแยบเนี่ยมันจะเทือนมันละเนี่ยมันสะเทือนใจก็เทือนกิเลสที่หลวงตาบอกเห็นไหมภาวนาจนเกือบเป็นเกือบตายเนี่ยกิเลสไม่ถลอกปอกเปิกเลยกิเลสมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเนี่ยกิเลสมันรู้สึกเห็นไหมยิบยิบแยบแยบเนี่ยกิเลสมันโดนเตือนนะกูจะฆ่ามึงเตือนกิเลสแล้วกิเลสมันรู้ตัวมันถึงอาจแสดงออกยิบยิบแยบแยบเนี่ยมีปัญหาทำไปเลยทำถูกต้องได้ให้ขยันมันเพียรไปขออีกข้อหนึ่งเนาะ04-07นะ407ผลของการปฏิบัติหรือเป็นแค่สัญญาความคิดครับกับผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อนั่นนะก็มาปฏิบัติที่นี่แหละ5วันใครก็ไม่รู้วันแรกๆจิตมันดิ้นรนมากครับอยากกลับมากเลยทั้งทุกข์ทั้งฟุ้งซ่านมากครับแต่ก็พยายามตั้งใจนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อที่สอนว่าเรามาปฏิบัติเพื่อฝึกใจเราให้เข้มแข็งที่เราฟุ้งซ่านเพราะว่าใจเราไม่เข้มแข็งแพ้กิเลสที่อยู่ในใจของเราวันต่อมาก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นครับโดยพยายามเดินจงกรมมากๆและนั่งสมาธิแล้วมีอาการปวดหลังปวดไหล่ตลอดพอวันที่3ช่วงบ่ายๆหลังจากเดินจงกรมก็นั่งสมาธิต่ออาการปวดหลังปวดไหล่ก็เกิดขึ้นจนทนแทบไม่ได้อยากจะเลิกนั่งแต่ก็คิดถึงคำสอนหลวงพ่อว่าถ้าเวลาเวทนาเกิดก็ต้องเผชิญหน้ากับมันใช้ปัญญาไล่มันว่าหลังไหล่มันปวดอย่างไรจริงๆแล้วหลังไหล่มันไม่ได้ปวดแต่เพราะมีตัวรู้คือจิตที่เข้าไปรู้รับรู้อาการปวดจิตนี้เข้าไปรับรู้อารมณ์ของขันธ์5ขันธ์5นี้ไม่ใช่เรากายนี้ไม่ใช่กายนี้ไม่ใช่เราผลปรากฏว่าอาการปวดนั้นหายไปจิตอยู่กับคำบริกรรมพุทโธรู้สึกสบายมีความรู้สึกตลอดว่าจิตอยู่กับคำบริกรรมพุทโธสักพักหนึ่งก็ออกจากการนั่งสมาธิรู้สึกสบายสงบโล่งมีความสุขจนเกิดความรู้สึกอยากเดินจงกรมจึงลงเดินจงกรมทันทีพอดินเดินจงกรมไปมีความคิดขึ้นมาว่าขันธ์5ไม่ใช่เราไม่ใช่ขันธ์5กายไม่ใช่เราไม่ใช่กายเป็นแบบนี้นี่เองทั้งหมดเป็นเพราะว่าจิตหรือผู้รู้เข้าไปรับรู้นี่เองจิตมันมาอาศัยกายนี้กายอยู่นี้เป็นแค่สิ่งชั่วคราวแต่พอมันมาอาศัยกายอยู่มันก็ใช้กายนี้แต่แท้จริงแล้วจิตกับกายมันเป็นคนละส่วนกันเวลาเกิดรับรู้ทางรูปเช่นความปวดหลังมันก็เกิดจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามมาแล้วจิตเข้าไปรับรู้มันแล้วว่าเราก็ทนไม่ได้นั่นเองพอจิตเข้าใจอย่างนี้ก็เกิดอาการปล่อยในความรู้สึกตอนนั้นกายไม่ใช่เราตอนกายนี้ยอมสละยอมตายได้เลยเพราะมันจักแต่ว่ากายมันไม่ใช่เราแล้วคิดถึงคำสอนของหลวงตาว่าอ๋อที่ว่ากายเวทนามันจักแต่ว่ามันเป็นเช่นนี้เองเกิดอาการเดินแบบตัวเก่งและเอียนไปหมดเดินไปได้สักพักหนึ่งก็หยุดเดินแล้วรีบนั่งสมาธิต่อผลปรากฏว่าอาการปวดมาแป๊บเดียวก็แล้วก็หายไปมีความรู้สึกว่าจิตอยู่กับพุทโธพยายามบังคับให้จิตนี้รับรู้คำบริกรรมพุทโธนั่งไปได้สักพักหนึ่งก็เลิกนั่งรู้สึกสบายโล่งมีความสุขครับ ก็ผมอยากถามหลวงพ่อว่าพูดต้องนานหนึ่งนี่เป็นผลของการปฏิบัติหรือเป็นแค่สัญญาความคิดครับเพราะว่าวันต่อมาก็ทำไม่ได้แล้วครับสองถ้าเป็นผลของการปฏิบัติกราบหลวงพ่อช่วยสอนชี้แนะด้วยครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวหน้าขึ้นครับเพราะความรู้สึกนี้มีความสุขมากๆอยากได้มากเลยครับเนี่ยมันเป็นผลจากการปฏิบัติผลจากการปฏิบัติเนี่ยมันจะฝังใจมากผลของการปฏิบัติเนี่ยเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ของใจเพราะใจมีปรากฏการณ์มีความลังเลสงสัยมีการศึกษาแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจสิ่งใดเลยเนี่ยเราเป็นปริยัติคือการศึกษาทางวิชาการมีวิชาการขนาดไหนตอนนี้เนี่ยไหมเนี่ยในการปฏิบัติที่ว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่เนี่ยเวลาเขาทุกข์เขายากกันเนี่ยเข้าไปปฏิบัติกันเนี่ยแล้วไปศึกษาธรรมะเนี่ยมันจะโปร่งมันจะโล่งทุกคนบอกว่าดีมากจริงๆนี่ไงที่บอกว่าธรรมะประจำวันธรรมะประจำชีวิตที่เขาว่ากันน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะของพุทธเจ้านี่มันสุดยอดมากพอเราไปศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราเข้าใจเหมือนกันทฤษฎีเห็นไหมเรามีความหลงผิดไปในทางชีวิตโลกเราก็อยู่กับโลกมาเนี่ยมันเราก็มีกระดกกระเทือนมาโดนกระทำแปะเราก็เจ็บช้ำน้ำใจนักพอเรามาศึกษาธรรมะพระธรรมบอกว่าเนี่ยในโลกธรรมมันเป็นธรรมะเก่าแก่ไหมพอเราศึกษาธรรมะเราก็เออจริงมันก็โล่งมันก็สบายเนี่ยมันเป็นได้แค่นี้ไปต่ออีกไม่ได้แค่นี้เพราะอะไรเพราะจิตมันไม่มีสมาธิไงจิตมันไม่มีลงลึกไงเนี่ยในภาคปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติอย่างเนี้ยเนี่ยเรียกโลกิยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการศึกษาปัญญาเกิดจากความรู้ขึ้นมาในธรรมะของพระเจ้ามันก็รู้ได้มันเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้เป็นสติปัฏฐาน4ปฏิบัติอื่นไม่ใช่ไอ้ที่ไม่ใช่เนี่ยเขาทำธรรมถะก่อนธรรมถะนั้นมันจะลงสู่เจ้าของสิทธิ์ถ้าเขาเสร็จพิจารณาแล้วเจ้าของสิทธิ์เนี่ยมันจะได้ใช้สิทธิ์ไปประโยชน์กับมันนะไอ้นี่ไม่ใช้สิทธิ์อะไรเลยนะไปอ้างสิทธิ์ของพระเจ้าไปอ้างสิทธิ์ไปอ้างธรรมพระเจ้ามาบอกกูรู้แหมมันสนุกมันดีไปมากๆเลยดีเพราะยังมีสติอยู่มีสติแล้วรับศึกษาธรรมะมันก็รู้พอเดี๋ยวมันเผลอนะไอ้ดีๆเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าไว้มันจะไปทำตามกิเลสของมันฉะนั้นสิ่งที่เป็นผลปฏิบัติหรือเปล่ามันก็เป็นอยู่แล้วไม่เป็นอยู่แล้วก็ไม่เกิดจากได้ละเกิดจากทางจงกรมอ่ะเกิดจากกระปุกหลังอ่ะไม่เกิดจากปวดหลังถ้าไม่เกิดจากปวดหลังมันจะเกิดจากอะไรแล้วปวดหลังมันเป็นความจริงหรือเปล่ามันก็เป็นความจริงเนี่ยสิ่งเนี้ยเกิดจากการปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติแบบพื้นฐานเราเริ่มต้นไงฝึกหัดไงเราเริ่มฝึกหัดพอฝึกหัดเข้าไปเนี่ยมันจะมั่นใจถ้าฝึกหัดนะเราเข้าไปสัมผัสปั๊บเนี่ยมันจะมั่นใจหลวงตาบอกว่าใครทำจิตสงบแล้วนะเราทำอย่างอื่นไม่ได้อีกเวลาจิตมันสงบเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันจะคิดถึงตรงเนี้ยอันนี้จะฝังใจสิ่งที่ฝังใจนะเพราะมันเกิดจากใจปฏิกิริยาของจิตมันปฏิกิริยาของมันไม่ได้สัมผัสของมันมันจะอยู่กับจิตตลอดไปเนี่ยผลกรรมไงเนี่ยมันสัมผัสมันอยู่ของมันตลอดไปฉะนั้นอาการปวดหลังมันเกิดจากการปวดหลังเป็นภาคปฏิบัติหรือเปล่าเป็นผลเกิดจากการปฏิบัติและผลอย่างเงี้ยนะเนี่ยเวลาเรารู้ขึ้นมาเนี่ยมั้ยร้องอ๋อเลยหลวงตาว่าอย่างงี้หลวงพ่อว่าอย่างงี้อ๋ออ๋อเลยเนี่ยใครต้องมีใครบอกอ่ะมันรู้เองเห็นมั้ยถ้ามันรู้อย่างเงี้ยมันรู้แล้วมันต้องมีใครบอกเลยแล้วใครแบบใครเนี่ยใครพูดถึงที่เรารู้เนี่ยเข้าใจได้ทันทีเลยแต่ถ้าเมื่อก่อนนะเขาพูดกับตายนะกายไม่ใช่เราไม่ใช่กายก็เถียงแล้วน่ะโอ้ยพระคนนี้คงสติไม่ดีแล้วล่ะไม่ใช่เราอะไรเห็นร้องยังไปหาหมออยู่ไม่ใช่เราเจ็บที่ไรไปเห็นมาไปหาหมอทุกทีเลยแล้วบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยมันจะข้างของมันหนึ่งนี่เป็นผลของการปฏิบัติหรือไม่เป็นแค่สัญญาความคิดหรือเปล่าเป็นจากการปฏิบัติสัญญาส่วนสัญญาสิถ้าเกิดสัญญาเนี่ยมันเกิดอารมณ์ไม่ซึ้งซึ้งถ้าสัญญาก็บอกที่ว่าชีวิตประจำวันนี่ไงธรรมะประจำวันเนี่ยเราศึกษาแล้วเนี่ยคือสัญญาเราใช้สัญญาพิจารณาแล้วมันปล่อยจากสัญญามาแต่มันไม่รู้อะไรเพราะมันปล่อยมาแล้วเนี่ยไม่มีสติใช่ไหมมันไม่เข้าไปสู่เจ้าของสิทธิ์แต่ถ้าเราเป็นการปฏิบัติเนี่ยเจ้าของสิทธิ์รู้เองเจ้าของสิทธิ์ได้ย่อนบัตรเห็นไหมมันเป็นสิทธิของจิตตรงนั้นแล้วก็ฝังกับจิตตรงนั้นตลอดไปใครเคยไปย่อนบัตรนะเนี่ยคนนั้นจะมีสิทธิ์แล้วคนนั้นจะรู้ว่าไปย่อนบัตรที่ไหนอย่างเราเนี่ยอะไรนะอย่างเราเนี่ยเขาเรียกว่านักบวชอะนักบวชไม่มีสิทธิหย่อนบัตรเราไม่เคยหย่อนบัตรเลยนะไม่รู้ไปหย่อนที่ไหนด้วยแล้วคนไม่เคยหย่อนบัตรเนี่ยมันพูดไปก็เอาแต่เขามาโม้เนี่ยแต่ไอ้คนหย่อนบัตรมันจะรู้เลยไปหย่อนบัตรที่ไหนนักบวชไม่มีสิทธิเราไม่เคยหย่อนบัตรเลยฉะนั้นเราไปหย่อนบัตรเราไปใช้สิทธิของเราเราจะรู้ว่าเราใช้สิทธิไหนนี่เหมือนกันจิตเราปฏิบัติจิตเรารับรู้เนี่ยมันปล่อยยังไงมันสุขยังไงไงไหมสองถ้าเป็นผลของการปฏิบัติกับหลวงพ่อช่วยชี้เนี่ยด้วยครับว่าควรปฏิบัติอย่างไรให้ก้าวหน้าขึ้นไปเราจะบอกว่าสิ่งที่ผ่านมามันเป็นอดีตสิ่งที่ผ่านไปแล้วแม้แต่ช่วงวันเมื่อวานนี้กับวันนี้มันก็เป็นอดีตแล้ว
พอสิ่งนี้เป็นอดีตปั๊บเนี่ยเราจะฝังใจมากแล้วพอปฏิบัตินะก็จะเอาแบบเมื่อวานเอาแบบเมื่อวานไอ้เมื่อวานกับวันนี้มันคนละวันไอ้เมื่อวานนะจิตดวงเดียวนี่แหละแต่จิตดวงนี้แต่ก่อนมันยังโง่อยู่มันยังไม่มีเหตุมีผลเวลาปฏิบัติไปด้วยที่มันยังไม่มีเหตุมีผลดักหน้าดักหลังเนี่ยมันจะเป็นตามข้อเท็จจริงแต่พอไอ้จิตดวงเนี่ยมันไปรู้ละว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนี่ยมันจะอยากได้สิ่งที่ดีดีดีไอ้สิ่งที่ดีๆนั่นมันก็เป็นดาบสองคมกลับมาเชือดอีกเห็นไหมดังนั้นควรปฏิบัติอย่างไรเราก็บุพเพของเราเนี่ยพุทโธของเราสติปัญญาอุรสมาธิของเราธรรมของเราตามข้อเท็จจริงไปขยันมันเพียรไงนี่ไงการปฏิบัติมันถึงที่มันยากอย่างนี้ไงสิ่งที่ได้มาแล้วนะอย่างเช่นเงินใช่ไหมเราได้เงิน1บาทเราเก็บเงิน1บาทไว้1บาทนี้ปีนี้ก็1บาทปีหน้าก็1บาทปีต่อไปก็เงิน1บาทเนี่ยมันใช้สิทธิมันใช้นี่ได้ตามกฎหมายนี่ค่า1บาทนั้นไอ้การปฏิบัตินะว่าปฏิบัติมาแล้วนะเนี่ยปฏิบัติมา1บาท1บาทเนี่ยมัน1บาทแต่1บาทเป็นนามธรรมจะไปใช้อะไรจะไปใช้อะไรล่ะจะไปใช้อะไรแล้วใช้ที่ไหนนี่พอปฏิบัติใหม่มันต้องหาเงินเดี๋ยวนั้นไงเนี่ยเงินสดๆเดี๋ยวนั้นถึงใช้ได้เดี๋ยวนั้นเนี่ยเป็นสมาธิเดี๋ยวนั้นเป็นสติเดี๋ยวนั้นเป็นปัญญาเดี๋ยวนั้นฉะนั้นจะมีความชำนาญขนาดไหนนะแต่เวลามาปฏิบัติถ้ามันเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ชำนาญมากเลยแต่ถ้าไหนกระทบแรงๆเห็นไหมท่านก็ต้องตั้งสติของท่านเพื่อไล่จิตของท่านเข้ามาอยู่ในหลักของท่านแล้วใช้วิปัสสนาย้อนกลับเข้ามาฉะนั้นนี่ทางโลกว่าเงิน1บาทมันเป็นกระดาษใช่ไหมไปเก็บไว้ที่ไหนจะยังไงมันก็ไม่หายเนี่ยแล้วใช้เมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าเป็นความรู้สึกมันสกิดเดียวหายวุบเลยฉะนั้นพอหายวุบเนี่ยเราต้องสร้างเป็นปัจจุบันไงคำว่าปัจจุบันฉะนั้นจะปฏิบัติไงต่อไปก็ปฏิบัติอย่างเดิมแต่ให้เป็นปัจจุบันสิ่งที่ล่วงมาแล้วเป็นความดีเราก็ล่วงมาแล้วความว่าล่วงมาแล้วเนี่ยมันเป็นความดี1 2เป็นการตอกย้ำว่าธรรมะมีจริงเราได้สัมผัสเราได้รับรู้เห็นมั้ยให้เห็นว่าเป็นความจริงเนี่ยมันได้เชื่อมั่นเนี่ยการปฏิบัติธรรมเห็นมั้ยการฟังธรรมมีบุญกุศลอย่างยิ่ง1สิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ได้ยินได้ฟังก็ตอกย้ำมันแก้ความสงสัย4ทำให้จิตผ่องแผ้วนี่ไงนี่ไงเนี่ยสิ่งที่ยินได้ฟังเห็นไหมเนี่ยได้ยินมาฟังมาแล้วมันแก้ความสงสัยเนี่ยปฏิบัติแก้ความสงสัยมันลูกของมันอะถึงที่สุดแล้วนะถ้าจิตมันผ่องแผ้วนะจิตมันจิตเนี่ยจิตผ่องใสนี่ไงเนี่ยมันทำของมันได้ฉะนั้นเราทำของเราไปเรื่อยๆขยันมันเพียรของเรามันไม่ใช่การศึกษาที่เรียนจบแล้วกระดาษแผ่นหนึ่งก็ไปแขวนไว้ที่บ้านกูเรียนจบแล้วกูเรียนจบแล้วเนี่ยกูมีใบประกาศเลยนะมึงไอ้นี่ไงปฏิบัติแล้วผลแล้วกูมีใบประกาศนะมึงกูเคยปวดหลังหายปวดหลังนะมึงเดี๋ยวจะปวดหลังอีกอะเดี๋ยวก็ปวดไอ้เด้อมันมาเรื่อยๆมันไม่ใช่ใบประกาศประสิทธิบัตรนะเว้ยมันเป็นนามธรรมเป็นปัจจังนี่ขยันมันเพียรเข้าไปแล้วเราจะได้ประโยชน์กับเราเนาะเอวัง